Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Gospodarstvo spet nekoliko bolj sproščeno, vrveš tudi v vrtcih in šolah.
Logarjeva, eksponente rasti okužb ni več, število hospitaliziranih še raste.
Zadnja pozeba po oceni ministra Podgorška povzročila za do 50 milijonov evrov škode.
Vreme jutri bo spet snežilo, ponekod sneg do nižin. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Po strožjem zaprtju države so od danes v veljavi spet manj strogi omejitveni ukrepi za zajezitev epidemije, ki po prenovljenem vladnem semaforju sodijo v rdečo fazo. Tako ni več v veljavi nočna omejitev gibanja, odprle pa so se tudi šole in vrtci. Predsednica skupnosti vrtcev Janja Bogataj je dejala, da večjih težav ob vrnitvi malčkov ni bilo.
Opažamo, da so starši že kar nekoliko utrujeni od tega prihajanja, odpiranja, zapiranja. Skratka, opazi se te težave. No? Ne prihajajo več toliko zelo pozitivni z nasmehom, prinašajo v vrečah pač opremo za otroka, pred zaprtjem seveda poberejo oblačila in copate in take reči, vse v nekaterih okoljih. Tako da vidimo, no, da je nujno potrebno, no, da so vrtci odprti, da smo v podporo družin in da smo v podporo celotnemu sistemu.
Tudi v osnovnih in srednjih šolah je dan minil brez posebnosti, saj so uveljavni podobni ukrepi kot pred zaprtjem. Predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan si želi, da bi šole ostale odprte.
Upamo, da bi zdaj res ostali odprti. Dejstvo je, da ni učinek tudi približno ne dovolj dober za tisto, kar si želimo od učencev v osnovni šoli in pač delo nadaljavo je zgolj in samo nadomestek in pomaga, da učenci ostanejo v stiku in da vsaj kaj delajo v zvezi s šolo, ampak seveda motiviranost je zelo odvisna od tudi njihovih staršev.
Z današnjim dnem so se odprle tudi vse trgovine ter številne storitvene dejavnosti, med drugim frizerski in kozmetični saloni ter turistične agencije. Na Ministrstvu za gospodarstvo pripravljajo ukrepe za pomoč panogi gostinstva in turizma. Tako naj bi bili poslovni deležniki ob obstoječih pomočeh, kot je subvencioniranje čakanja na delo, deležni tudi enkratne pomoči za zagon poslovanja in subvencioniranje regresa za letni dopust, je napovedal državni sekretar Simon Zajc in dodal, da bo država pomagala tudi organizatorjem dogodkov, ki jih želijo spet obuditi v drugi polovici leta. Če bi bilo potrebno ponovno zapiranje, pa jim bo država povrnila 80% do takrat nastalih stroškov, je pojasnil Zajc in dodal.
V drugo polovico leta bomo predlagali tudi podaljšanje mesečnega temeljnega dohodka z enim dodatkom. Tistim, ki so glede na 2019 utrpeli večjo škodo in sicer upad prihodkov med 50% in 70%, bomo predlagali višji mesečni temeljni dohodek in sicer v višini 1250 evrov. Tistim še bolj prizadetim, se pravi nad 70% paca pa 1500 evrov.
V drugo polovico leta naj bi se podaljšalo tudi delno kritje fiksnih stroškov, ki je na voljo tako samozaposlenim kot pravnim osebam. Ob tem je Zajc napovedal odpravo zgornje meje za najbolj prizadete. V Sloveniji so ob opravljenih skoraj 1500 PCR testih včeraj potrdili 287 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil nekaj čez 19%, 7-dnevno povprečje potrjenih okužb pa znaša 903. Hospitaliziranih je 636 covidnih bolnikov, 142 jih potrebuje intenzivno nego, 7 jih je umrlo. Vodja svetovalne skupine Mateja Logar.
Glede na številke, ki so trenutno v Sloveniji, lahko z mernim optimizmom ugotavljamo, da se je, vsaj upamo, tako eksponentna rast novo okuženih ustavila, kar pa še ne pomeni, da je to čas, ko lahko rečemo, da nobeni ukrepi niso več potrebni. Število bolnikov v bolnišnicah, predvsem pa bolnikov v intenzivnih enotah, se še vedno povečuje, kar pomeni, da tukaj moramo še vedno skrbeti za to, da ostane naš zdravstveni sistem vzdržen.
Specialist infektologije in intenzivne terapije Tomaš Volko je potrdil, da je angleška različica novega koronavirusa, ki je pri nas prisotna že v več kot 50%, bolj smrtonosna, pri njej pa lahko pričakujemo težji potek bolezni.
Zdaj pa te starostne meje se premikajo navzdol, tako da pač zdaj vidimo 42-letnega bolnika, ki je žal prejšnji teden recimo tudi umrl, ki je bil brez pridružene bolezni in teh vidimo več, kot smo jih videli v prejšnjem valu. Pač iz teh posrednih informacij vsekakor lahko sklepamo, da so te bolniki bolj bolni in da pač potem tudi zato je bolezen pač očitno bolj huda in to tudi mi predpisujemo tem spremembam različic virusa.
Zadnja pozeba bi lahko povzročila med 40 in 50 milijonov evrov škode v sadjarstvu in vinogradništvu, je ob obisku na terenu v Trebnjem ocenil minister za kmetijstvo Jože Podgoršek. Tako bo škoda primerljiva s tisto v letih 2016 in 2017, vendar pa je tokrat nekoliko drugačna, saj so po besedah ministra prizadete le nekatere vinogradniške površine.
Še vedno pa govorimo o preliminarnih ocenah, kajti zaenkrat lahko ocenjujemo samo cvetove in poškodovanost cvetov. Vemo, da že z nekaterimi agrotehničnimi ukrepi lahko pomagamo rastlini, da je bistveno bolj odporna na nizke temperature in zato z nekaterimi ukrepi vseeno omogočimo neko rodnost in zato je še malo prezgode za neke točne ali pa bolj točne ocene. Tukaj bo verjetno treba počakati na to, da bo uprava za zaščito in reševanje svoje oddelala, ampak verjetno smo tle nekje, no, med 40 in 50 milijoni.
Predsednik sadjarske sekcije pri gospodarski zbornici Boštjan Kozole je pojasnil, da gre za popolne ali več kot 80% škode.
Interventni zakon je na nek način bolj kot ne strani ministra obljubljen. Z moje strani pa predvsem bil podarek na tem, da moramo iskati sistemske rešitve. Izkušnje iz interventnega zakona 2017 so pokazale, da se da marsikaj narediti. So primeri, kjer smo imeli reševalne sisteme in se predelek za tem trenutku kaže zaščito. In moj cilj je, da bi za slovensko sadjarstvo vsaj nekje tretjino sadjarskih površin v najkrajšem možnem času opremen z reševalnimi sistemi, da tem bo velik podarek tako pri pridobivanju evropskih sredstev kot pri zagotavljanju ugodnih kreditov preko ribniškega sklada, predvsem pa pričakujemo poenostavitev postopkov, kajti sadjarji si želijo reševanja, vendar obupajo pri dolgih postopkih.
Želja je, da bi v najkrajšem času vsaj tretjino površin opremili z reševalnimi sistemi. V Desus so na današnjem zasedanju izvršnega odbora in sveta stranke zgladili nesoglasja, ki so v zadnjih dneh odmevala med strankinimi poslanci in začasno vodjo Desus Brigito Čokl. Odločili so se, da bodo delovali skupno, da ne bodo dovolili, da bi jih razdirali drugi ali da se razdvajajo sami, je dejala Čoklova in napovedala, da bodo stranka sredine. Tako vsi ostajajo na svojih položajih, čeprav se je pred zasedanjem organov stranke omenjalo celo možno izključitev poslancev. Dolgoletni generalni direktor pokojninskega zavoda Marjan Papež je začel nov štiriletni mandat na čelu zavoda. To je že njegov peti zaporedni mandat na tem mestu. O tem, kakšni so njegovi načrti, kakšna ocena trenutnih razmer in kako gleda na pojem tako imenovanega prisilnega upokojevanja, pa več v pogovoru, ki ga je pripravila Tanja Dominko.
Torej, pred vami je novo obdobje, pravzaprav veliko ni bilo drugih možnosti, kot da znova prevzamete ta položaj, niste imeli namreč proti kandidatov. Najprej ocena tega dejstva.
Ni kar samo po sebi umevno, ker najprej se je treba pri sebi razmisliti, ali bom še kandidiral, ne? Ali je še tak motiv ali prepustiti komu drugemu. No, na koncu je prišlo do tega, da sem decembra jasno povedal, da bom kandidiral in če pomislim, bo najbolj zahteven.
Kakšni so cilji, ki ste si jih zastavili za prihodni štiriletni mandat? Dejstvo je, omenili ste ga že, da je epidemija globoko zarezala v prihodke, tako državne blagajne in s tem seveda tudi zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kako se to odraža pri vašem delu?
Ja, če samo omenim jasno, glavni cilji so tisti tradicionalni, se pravi nemoteno izvajanje obveznega pokojninskega invalidskega zavarovanja, se pravi tekoče izplačevanje vseh prejemkov, se pravi, da ljudje dobijo pravočasno te pravice in ponosen sem na to, da v tem 16-letem obdobju ni bilo nikoli sploh kakšna dilema, ali bojo pokojnine ostale dajatve pravočasno izplačene. Se pravi, ko realiziraš te osnovne cilje, se potem lahko osredotočiš še na druge zadeve. Se pravi, kot ste omenili, jasno, epidemija vpliva tudi na prihodke. Sistem dejansko je tako naravnan z zakonom, da kar ne dobi blagajna iz prispevkov, dobimo iz proračuna. Vemo pa, da proračun ni jama brez dna, kjer bi lahko nemoteno zagotavljala in je potrebno skrbeti, da je gospodarstvo v dobri kondiciji, da je čim več zavarovancev, ki plačujejo čim večje prispevke in leto 2019 je bilo od vseh let, bomo rekli, najboljše. Tudi lansko leto za pokojninsko blagajno je bilo dobro, ker je država zagotovila v bistvu, da se število zavarovancev ni zmanjšalo. Ta skrb, kaj bo pa, je posebej v letošnjem letu in v naslednjih letih, ko bo dejansko stanje posledic te epidemije. Pravi, finance so izredno pomembno, se pravi na dolgi rok stabilnost pokojninske blagajne in če pogledamo cilj tudi teh reform in stabilnega obveznega zavarovanja, ob stabilnih financah tudi dostojne pokojnine.
Vsaka vlada znova si želi nekaj sprememb na področju pokojninskega sistema in seveda potem se kmalu trči ob nasprotno stran. Kako ocenjujete pokojninski sistem, kot ga imamo v Sloveniji?
Sistem je dober, se pravi stabilno obvezno zavarovanje, ampak v zadnjem obdobju pa kar je se pojavila skrb, ker je preveč parcialnih posegov v sistem obveznega pokojninskega zavarovanja. Že pred nekaj leti je bilo rečeno in 2016 je bila tudi pripravljena bela knjiga o pokojninah, da bi šli postopoma v novo reformo. Do tega nismo prišli, smo pa deležni parcialnih ukrepov z spremembo zakonodaje, če pogledamo ZPS-2G, ZPS-2H, sedaj ZPS-2I, potem socialna kapica, kjer vse na nek način, bomo rekli, ne vpliva pozitivno na sam sistem obveznega zavarovanja. Zato upam v tem mandatu, da se bo s temi parcialnimi rešitvami nehalo. Že poskusi so nevarni, ker potem vzburka situacijo in se v bistvu preveč hitro lahko govori o nestabilnosti pokojninskega sistema in da bomo pristopili postopno k novi modernizaciji ali spremembi ali reformi sistema. Ne smemo pozabiti tudi na sistem invalidskega zavarovanja, ki v zadnjih 20 letih ni bil deležen kakšne bistvene spremembe, pa zelo kliče k temu. Tudi istočasno pričakujemo tudi, da se končno tudi na zdravstvenem področju pride do sprememb, tako da bojo ljudje, ki so v pokoju, tisti, ki so pred upokojitvijo oziroma tisti, ki so zavarovani ali bojo v bodoče stopili, se zavedali pomena obveznega zavarovanja in da gre to za en stabilni sistem, ki se more pravočasno prilagajati obstoječim razmeram. Ko sem prej omenil ta ZPS-2I, je bil poskus stranke Levice, ko smo opredelili strokovnjaki in tudi drugi, da gre za rušenje sistema, ker se je v bistvu poskušalo, bomo rekli, reševanje socialne politike, socialnega varstva prenesti na pokojninsko blagajno, ki pa ni namenjena v takem obsegu, kot so to želeli.
Kako pa ocenjujete ta predlog oziroma sprejetje tudi bil na sazadnje, da se po ob izpolnjenih pogojih tudi dejansko pride do upokojitve, če delodajalec presodi, da tega zavarovanca ne potrebuje več na delovnem mestu, torej v nekem dogovoru, ampak seveda to je potem zbudilo številne pomisleke, govorilo se je o prisilnem upokojevanju, pa še zdaleč ni šlo za to, ampak vendarle vaša ocena.
Ja, moja ocena je, jaz že 20 let govorim, da bi delodajalec moral imeti določeno vlogo, ko nekdo izpolni pogoje za upokojitev, ne pa da samo pasivno gleda in čaka, ali se bo nekdo lahko, če bo nekdo ostal zavarovan še leto, dve ali več. Tako da jaz podpiram vlogo delodajalca. Ali je bil sedaj najbolj posrečen način, je težko povedati, ampak bi mogel priti do dogovora med socialnimi partnerji, ker delodajalec bo tistega, ki bo ga rabil, ga bo z veseljem obdržal. Ne? Tako da so morda bonitete previsoke in bi mogle biti te bonitete v smislu, da bi prenehalo delovno razmerje in kdor se reaktivira, da takrat dobi. Ampak pravim, gre za občutljivo zadevo, kjer bo potrebno najti en skupen kompromis, ker le delodajalec tudi vodi kadrovsko in organizacijsko politiko v sami organizaciji in ne more biti samo njegova pasivna vloga in potem odvisno, ali bo delavec še ostal ali bo odšel v penzijo.
Gospod Marjan Papež, še malce o številkah, koliko imamo trenutno upokojencev in za koliko teh upokojnin dela koliko aktivnega prebivalstva?
Ja, upokojencev imamo približno 625 tisoč iz obveznega zavarovanja, tam nekje 950 tisoč je zavarovancev. Razmerje je 1:1,53, kar ni slabo razmerje, če pogledamo, da je bilo že leta 2013 1:1,38. Kaj se bo pa zgodilo, ko dejansko ti ukrepi države ne bojo več delovali, je pa vprašanje in tukaj je ta skrb, kaj bo z gospodarstvom, ampak moramo biti dejansko pozitivni, da bomo tudi iz tega prišli v bistvu še močnejši in situacija, v kateri smo, je tudi prinesla določene pozitivne stvari tudi na področju digitalizacije. Zavod je na tem področju zelo dobro usposobljen, tako da lahko dela od doma v polnem obsegu do 80% zaposlenih in upamo, da bojo tudi v drugih segmentih javnega sektorja in druge se v bistvu še bolj digitalizirali, ker nekateri moramo reči, da so na tem segmentu preveč zaspali. In tudi sedaj, ko je v proceduri zakon o debirokratizaciji, prav na tem elektronskem poslovanju prinaša kar nekaj zelo dobrih novosti, kot sem pa že prej omenil, socialna kapica, ki jo pa tudi rešuje ta zakon, pa zavod se s tem ne strinja in tudi ne sodi v ta zakon o debirokratizaciji, ki je vsekakor potreben.
Še najvišja in najnižja pokojnina?
Najvišja izplačena pokojnina v mesecu februarju je bila 3148 evrov, kar pomeni, da je šlo za osebo, ki je imela res veliko pokojninske dobe in še določene bonuse, ker vemo, da od leta 2000 dalje ni več omejitve odmernega odstotka, ki je bil prej določena 85. Najnižja izplačena pokojnina, ali pa če povemo, je sedaj 260 evrov. Če pa pogledamo, ker se ta najnižja pokojnina vsako leto na novo določa, je 229. Tisti, ki so se upokojili do leta 2012, je pa ZPZ-1 prinesel bistveno spremembo, ker se bo za vse, ki imajo odmero od najnižje pokojnine, ta odmerila v višini 29,5% najnižje pokojninske osnove v letošnjem letu in se bo potem usklajevala in bo od 1. maja dalje znašala 279 evrov, kar pomeni, da se bodo najnižje pokojnine povečale med 20 in 50 evrov, kar bo te z najnižjimi pokojninami pomenilo kar ugoden dvig pokojnin.
Z direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marjanom Papežem se je pogovarjala Tanja Dominko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Marinu Kvalici bodo ta večer izročili letošnjo nagrado Ustajenje, in sicer jo bo prejel za knjigo Benečija naš dom in za življenjsko delo. V knjigi je izbor uvodnikov, ki jih je kot odgovorni urednik v zadnjih 20 letih napisal za beneški 15-dnevnik Dom. Monsignor Kvalica je moralna avtoriteta beneških Slovencev. V italijanskem okolju je zelo cenjen teolog. Ob njegovih knjigah so študirale generacije študentov in duhovnikov. Ni izbral funkcij na visokih položajih, vse življenje je ostal zavezan svoji zemlji, ki mu je svetinja. Dokler je pandemija to dopuščala, je več kot 30 letja vsako nedeljo maševal v slovenščini v oddaljeni in zapuščeni vasi Dreka, ob sobotah zvečer pa v Špetru. Rad ponavlja, da so slovenski jezik, identiteta in kultura neločljivo povezani s krščanskimi koreninami in da ga je evangelij naučil, kaj pomeni biti zares svoboden. Podelitev nagrade bo možno ob 20. uri spremljati na spletni strani Slovenske prosvete iz Trsta.
Po noči se bo meja sneženja od severa pričela spuščati, jutranje temperature bodo od 0 do 4 na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. V torek bo oblačno s padavinami, ohladilo se bo, meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, zjutraj ob močnejših padavinah lahko ponekod tudi niže. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, padavine pa bodo popoldne oslabele. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5 in na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Opozorilo, v drugi polovici noči na torek in v torek dopoldne bo na prehodu med notranjsko in primorsko veter prenašal sneg. In še obeti, v sredo bo v zahodnih krajih delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, dokaj hladno bo, na severovzhodu bo pihal severni veter. V četrtek in petek bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami. In zdaj še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno ter rahlo dežuje 11 stopinj, Slovenj Gradec oblačno 11, tudi Ajdovščina, Trebnje, Velenje, Ravne na Koroškem in Litija 11 stopinj Celzija. Maribor 12, Novo mesto oblačno 12, tudi Celje, Nova Gorica, Kočevje, Hrastnik, Slovenske Konjice, Ptuj, Rogaška Slatina in Podčetrtek 12 stopinj Celzija. Koper, Črnomelj in Metlika 14, letališče Portorož oblačno 14. Murska Sobota in letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno rahlo dežuje 13 stopinj, Lendava 13. Tolmin 10, Postojna oblačno 10, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Idrija, Kran, Gorni Grad, Mežica, Pohorje in letališče Lesce, kjer rahlo dežuje 10 stopinj Celzija. Boved. Poglejmo pa še na ceste. Voznik vozi v napačno smer na Štajerski avtocesti med Žalcem in Vranskim. Nevarnost je za voznike, ki peljajo proti Ljubljani. Vozite zelo previdno. Pneumatika na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Divačo proti Kopru. Zaradi okvare vozila pa je na Gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Jesenicam zaprt vozni pas. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga približno 3 km. Poglejmo še na mejne prehode. Na mejnem prehodu Zavrč je čakalna doba za vstop v Slovenijo tovorna vozila 30 minut, prav tako za osebna vozila. Na mejnem prehodu Obrežje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 4 ure in pol in na Gruškovju 2 uri. Vozite previdno, strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura pa je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.